Prieks jūs visi redzēt šajās augusta dievkalpojuma sērijā par psalmiem, kur mēs cenšamies, kur es cenšos paņemt kādu lietu, kas mūs nodarbina, kas mūs uztrauc, kas mums rūp, kas mums ir svarīga, ar kuru mēs varbūt cīnamies un paskaties, kā psalmi mums tieši niedz atbildi. Šodien mēs runāsim par mūsu ilgām būt pazītiem, pirms tam lūksim. Es arī nolasīšu no 139. psalma, 17. pantu, un tad lūksim. Tavi nolūki, Dievs, tik brīnišķi man, tik plaši tie visi kopā. Ja skaitīšu tos, par smiltīm to vairāk. Lūksim. Tās pateicamies, ka tiešām tu esi mūsu radītājs, tu esi mūsu kungs, tu esi tas, kas mūs pazīst, tu pazīst mūsu sirdis, un tu zini, kā tās pāršķelt, ar savu vārdu, ar savu garu, tiešām tavs vārds ir kā abās pusēs griezīgs zobens, kurš pārceļ mūsu domas, mūsu sirds nolūkus, mūsu vēlmes, mūsu ilgas. Tu pazīsti mūs labāk vēl nekā mēs paši sev pazīstam, un tāpēc lūdzam caur to vārdu un caur to, ko mēs tagad klausīsimies un ko dzirdēsim, lai tu tiešām mūs uzrunā un lai tu darbojies caur šo vārdu. Uzrādot vainu, sniedzot grēku nožēlu, atgriežot pie sevis un caur tavu dēlu, tiešām dāvot mūsu visu tavus labos apsolījumus kā taviem bērniem. Jēzu, mēs to lūdzam, Tevs. Āmen. Āmen. Es domāju, ja mēs pavisam pat tā pavirši pavērojam gan sevi, gan cilvēkus apkārt, mūsos visos ir dziļa vēlme būt pazītam, būt saprastam. Vai nu mēs to izpaužam skaļāk vai klusāk, agresīvāk vai pasīvāk. Mēs gribam būt pazīti un būt saprasti. Ir pavisam tāds triviāls piemērs man šeit nākot uz dievkalpojumu. Man garām aizbrauc motocikls ar, nu ņem skaņi tāda bija, ka logi birst ārā, un šim baikeriem galvā ir balta ķivera, kā miroņa galva, kā skelets. Un vienkārši es visu šajās domās par dievkalpojumu, es domāju, vai tas šis cilvēks skaļā un kliedzošā veidā nesaka, paskaties uz mani, tev vajadzētu mani pazīt, es esmu labs un vērtīgs cilvēks, paskaties uz mani. Vai arī, ja mēs, nezinu, pavērojam cilvēku izmisīgo postošanu sociālajos tīklos, ko viņi ir ēduši, ko viņi ir lasījuši, kāda mūzika viņam patīk. Ja? Tas ir kaut kāds šķautnis no tā, ka mēs vēlamies būt zināti, vēlamies būt pazīti, vēlamies būt iepazīti, saprasti un novērtēt. Un tāpēc, tad, mēs gatavojamies šim dievkalpojumam, kad es ieliku arī Facebookā šo postu no adaptācijas, no filmas, kurš ir Laroš, viens no galvenajiem varoņiem, kas, man liekas, arī Oskara dabūja par šo lomu, kas audzēja šīs te orhidejas, kurš šai intervijā New Yorkeriem sāka, es bērnībā biju dīvains, vientuļš bērns, atšķirīgs no citiem, bet es zināju, ka kādreiz atnāks kāds, kurš man sapratīs. Mūsos dziļa vēlme būt saprastiem, būt pazītiem. Un šis psalms, šis 139. psalms ir par Dāvidu, par ķēniņu Dāvidu, kas saka, es esmu pazīts, Dievs mani pazīst. Un tā galvenā doma, ko mēs šodien redzēsim, tikai Kristu, mēs varam būt pazīti tā, kā mums tas ir nepieciešams, tā, kā mums tas ir vajadzīgs. Tikai Kristu mēs esam tā pazīti, kā mums tas ir īstenībā vajadzīgs. Un redziet, šis psalms ir par to, paskatieties, viņš ir tādās tā kā divās iekavās, 139. psalma. Pirmais pants un pēdējais, pirmais un otrais pants un 24. paskatieties. Kungs, tu man esi izlūkojis un izzinājis un noslēdzās ar šo pašu domu. Tātad 23. pantā. Pārbaudi mani un izzini manas raizes. Tas iesākās ar paziņojumu, noslēdzās ar lūkšanu, bet tas ir par to, kad Dāvids saka, Dievs mani pazīst, Dievs mani ir izzinājis. Un mēs sāksim ar to, ka cilvēks, kas radīs Dievu līdzībā, ikvienam no mums tā īstā pazīšana, tā īstā izzināšana, priekš kā mēs esam radīti, būt pazīti un saprasti un zināti, tas ir tikai Dievā. Tad mēs redzēsim otrā lieta, kādu problēmu mums tas rada vienlaicīgi. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, un kā šī Dieva pazīšana, mūsu pazīšana, rada mums problēmas, milzīgas problēmas. Un beigās mēs noslēgsim, kā Kristus ir atbilde tam, lai mēs varētu būt pazīti tā, kā tas mums ir nepieciešams. Bet pirmkārt, Dāvids ļoti interesanti sāk pretēji tam, kā mēs bieži vien mūsdienās, mūsdien cilvēks sāk ar sevi, rakņāties sevī, atrast to, ko viņš var piedāvāt, kas ir tas labais viņā, ko ir vērts pazīt. Ja, tā koncentrēšanās uz sevi. Dāvids sāk priekš mums cilvēciski it kā no otra gala, bet no tā, kas ir īstenībā pareizais. Viņš sāk ar to, ka Dievs ir neizbēgama realitāte. Respektīvi, bibliska atbilde tam, lai mēs būtu pazīti, sāks ar to, ka mēs skatāmies uz Dievu. Un tas, kas šeit priekšā 139. psalms, jūs to paši varbūt tās nenojaustu, bet tas ir kārtīgas, tādas kreftīgas, sistemātiskās teoloģijas stunda par Dieva īpašībā. Pirmais, ar ko sāk Dāvids un ar ko viņš noslēdz, kas ir pats svarīgākais, viņš sāk skatīties uz Dievu, viņš sāk pielūgt Dievu, viņš sāk apbrīnot Dievu uz Dieva īpašībām, un tas sniedz atbildi īstenībā tam, kas viņam būtībā ir visvairāk vajadzīgs. Bet pirmais, viņš sāk skatīties uz Dievu, viņš sāk apbrīnot un pielūgt Dievu, un viņš nonāk pie tā, ka Dievs ir neizbēgama realitāte. Un pirmajā punktā mēs redzēsim, ka tas, kas, ko Dāvids ierauga, ir tas, ka Dievs ir visu zinošs. Viņš ir visu zinošs. Es saku, jūs jau mācaties. Jūs vēl nezināt, bet jūs jau mācaties teoloģiju. Dievs ir visu zinošs. Viņš ir visur klātesošs. Un trešā lieta, viņš ir visu varens radītājs. Visu zinošs, visur klātesošs un visu varens radītājs. Ja, skatāties. Un mēs tāpēc redzēsim, kā tas atbild. Kāds atbild Dāvidam un kāds mums atbild uz to. Skatieties, kā viņš pirmkārt aprakst Dievu to, ka viņš ir visu zinošs. Pirmais līdz sastais pants. Kungs, tu esi mani izlūkojis un izzinājis. Tu zini, kad es sēžos, kad es ceļos. Tu noproti manas domas no tāluma. Manu došanos un manu apmešanos tu izvētī. Visi mani ceļi satek pie tevis. Vēl vārds nav nācis man uz mēles. Redzi, kungs, tu visu jau zini. Tu nāc man aiz muguras un stāj man priekšā un uzliec man savu roku. Par brīnumainu šī zinība man. Tā tik augstu to nejaudāju. Pirmkārt, Dāvids saka to, ka Dievs zina visu. Dievs ir neizbēgama realitāte vispirmām kārt tāpēc, ka viņš zina visu. Viņš pat saka, pirms tas esmu pateicis kaut ko, tu jau to zini. Tu mani zini, labāk nekā es pats sevi zinu. Ja mēs tā to varētu teikt, tas ir tāda rengena. Jā? Tas ir tā kā rengena caurgājamība. Jā? Tas, ko Dievs zina, viņš zina pilnīgi visu. Tā ir pirmā atbilde tam, kā Dāvids var būt pazīts. Viņš pazīst Dievu, kas zina pilnīgi visu. Nekas viņam nav apslēpts. Jā? Otrā lieta no šīm te Dieva īpašībām, ko Dāvids, pie kā viņš, uz ko viņš skatās, uz ko viņš raugās, pie kā viņš veldzējās, ir tas, ka Dievs ir visur. Jā. Skatāties, sākot ar 7. pantu, no 7. līdz 12. Kur man doties prom no tava gara? Kur no tevis man laisties? Ja celšos debesīs, tu esi tur. Ja šeolā klātu sev gultu, redzi, tu, ja es ņemtu sev rītausmas spārnus, apmestos tālai uz jūras, pat tur tava roka mani vadītu, turētu mani tava labā roka. Ja es teiktu, lai tumsa glābi mani, lai par nakti top gaisma ap mani, tad pat tumsa tev netumšo. Un nakts gaismo kā diena. Kas tev tumsa? Kas gaisma? Pirmkārt, tātad otra šī te Dieva neizbēgamās realitātes īpašība ir tas, ka Dievs ir visur klātesošs. Tu nekur no viņa nevar noslēpties. Ja no cilvēku acīm mēs varam aiziet prom, mēs varam aiztaisīt durvis, mēs varam aizvērt logus, mēs varam noslēpties vispilnīgākajā tumsā un izlikties, jā, uzlikt maskas, uzlikt tēlus. Atcerieties, cik daudz ir šo te stāstu, kur pēkšņi kāds tiek atklāts, viņš bija, nezinu, kaut kāds tur noziedznieks, viņš bija mūsu kaimiņš, viņš bija omīte, viņš bija opīts, viņi mums bija draugi. Ja? No cilvēku acīm mēs varam noslēpties, un tā otra lieta, ko šeit tātad Dāvids atklāja par Dievu, ka viņš ir visur klātesošs. Nav ne lielākā augstuma, ne lielākā dziļuma, ne austruma, ne rietuma, viņš ar kuras bēgtu, pat tumsais nevar no tevs paslēpties. Dievs neizmēgam realitāte, jo viņš ir pilnīgi visur. Dievs ir absolūti visur klātesošs. Ja. Un trešā lieta, ko šeit pie pirmās lietas, ko mēs redzam, ka Dievs ir neizbēgama realitāte, viņš ir visu varens radītājs. Tā lieta, pie kuras tagad Dāvids apstājas, tas, ka Dievs viņu ir radījis. Dievs viņu personiski ir radījis. Viņš ir pazīts ne tikai tāpēc, ka Dievs ir visur, ne tikai tāpēc, ka Dievs viņu, tātad Dievs zin visu, bet trešais tas, ka Dievs viņu personiski ir radījis. Apskaties, kādus vārdus lieto Dāvids, un tas mums ir atbild, kurā brīdī sāks cilvēks. Ja? Mums ir sabiedrībā diskusijas, kas ir cilvēks, un kurā brīdī mēs cilvēku varam uzskatīt par cilvēku. Ja? Lūk, Dāvids mums atbild, sākot ar 13. pantu. Tu darināji manas īkstis. Tu nopieni mani mātes miesās. Pateicos tev, cik es brīnumains, brīnišķi tavi darbi, to zinu droši. Mani kauli nebija apslēpti tev. Kamēr es klusībā tiku darināts, tiku šūdināts zemes dziļumos. Vēl dīglī mani skatīja tavs acis un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas. Pirms klāt kaut vienu no tām. Dāvids saka, Dievs ir tas, kas viņu ir veidojis savērpis mātes miesās. Dievs viņu pazina un zināja. Kas ir tā visdziļākā pazīšana? Dāvids saka, šeit lūk Dievu, tāpēc, ka Dievs man ir radījis. Dievs ir tas, kas man ir veidojis mātes miesās. Viņš pat tālāk saka, kad vēl nevienas no manām dienām nebija sākušās, pirms es biju kaut ko darījis vai labu vai ļaunu, tu jau zināji, tās visas bija saskaitītas. Visas dienas bija ierakstītas. Ja? Tu esi visu varenais radītājs, un tu esi tas, kas man ir radījis, un tas, kas visu nosaka. Un ziniet, kas ir interesanti? Ja mēs varētu teikt, tādas zināšanas ir pārāk klaustrofobiskas. Ja? Šādas zināšanas ir, tas ir tā kā pa daudz. Mums dažreiz cilvēkiem liekas, ka mums vajadzētu baidīties no tik absolūtas kontroles, ja, ka viņš saka, tavā grāmatā bija ierakstīts viss jau dienas, pirms vēl kaut viena no tām bija bijusi. Tu biji noteicis visas manas dienas līdz pēdējai. Un dažkārt cilvēki, mēs lūdzu parunāsim, kāpēc tas ir. Tas var likties par traku, par nomācošu, par apspiedošu, par kontrolējušu un klaustrofobisku. Ja. Pastieties, Dāvida reakcija uz to ir tieši pretēji. Tas, ka Dievs zina visu, tas, ka Dievs ir visur, tas, ka Dievs viņu brīnumaini ir radījis un pilnīgi nosaka visu viņu dzīvē, tā, ka pat mats, kā Jēzus saka, nenokrīt no viņa galvas, pat visas dienas saskaitītas. Pastieties, kāda ir Dāvida reakcija uz to. Pastieties, kāda ir viņa reakcija. Viņš par to ir laimīgs. Tas, ka Dievs ir tik varens un milzīgs, brīnumains, spēcīgs, visu zinošs, visu esošs, varens radītājs. Apstieties, ar kādu prieku tas piepilda Dāvida sirdi. Jūs gribat saprast, no kurienes tad arī mums to smelties? Lūk, kristiet, tev ir atbilde šajā lielajā varenajā dievā, ja, kas visu zina, kas visur ir klātesošs un pilnīgi visu tavā dzīvē nosaka, tā ka pat mats nenokrīt no tavas galvas. Pastieties, kāda ir viņa reakcija uz šiem te, kā viņš reaģē uz šīm te patiesībām, par šim te, ka viņš iepazīst Dievu viņa īpašības. 5. pāns. Tu nāc man aiz mugurus un aizstāji priekšā. Tu uzliec man savu dēlnu. Par brīnumainu šī zinība man. Tā tik augstu to nejaudāju. Redziet, viņš saka, ka tas vislabākais, kas ar mani var notikt, kad Dievs man ir no muguras man un man priekšā, un viņš uzliek man savu roku. Tas tā kā izrēlieši izceļoja no Ēģiptes, viņi bija tūkstnesī, kad viņiem metās virsū ienaidnieki. Ja, faraons viņiem dzenās pakaļ. Atcerieties, kas tur bija? Dievs viņiem nostājās no muguras, kā dūmas staps, lai viņus aiz... un priekšā kā uguns staps, kas rādīja viņiem ceļu. Ja. Dievs viņiem veda viņus no priekšas un pasargāja no ienaidnieku. Man šeit vēl Dāvids saka, tu uzliec man savu roku. Tu pasaki, kungs pasaka, tu esi mans. Es tev tur drošībā. Tas tā kā jūs varbūt esat kaut kur lidostā vai kaut kur ceļojat ar bērniem un ir liels pulsa cilvēki. Liels, jū, ko tu dari? Tu paņem viņai aiz rokas. Tu uzliec viņam savu roku. Tu pasaki, tas ir mans, es tev sargāju. Ja? Tāpat arī Dāvids saka, šī te atziņa, ka Dievs visu zina, ka Dievs visur ir, viņš viņu ir radījis. Un apstāties, kā ir vēl viena lieta, kur viņš saka, kā Dievs Dāvidu ir radījis, tātad 16-17. Pāns, vēl dīglī man skatīja tavs acis, un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas, pirms klāt kaut vienu no tām. Un kāda ir atbilde tam? Dāvids saka, tev nolūk, Dievs, tik brīniši man, tik plaši tie visi kopā, ja saskaitīšu tos par smiltīm to vairāk, pamostos ar vienu, es tavā priekšā. Viņš saka, es vienmēr esmu ar Dievu, vienmēr Dievs ir ar mani. Viņa sirdi, tas, ka viņš ir tik dziļi pazīts, piepilda Dāvida sirdi ar prieku un mieru un drošību. Viņš šajā pazīšanā ir pilnīgi drošs. Viņš ir pilnīgi pazīts un vienlaicīgi pilnīgi drošs. Un tas mums rada problēmu, tāpēc, ka tik pilnīga pazīšana priekš mums, priekš tevis un manis parasti rada problēmu. Tāda pazīšana ir problemātiska, jo mēs zinām, ka mēs neesam tādi, kā mums vajadzētu būt. Jo mēs nelepojamies ar visām savām domām, saviem darbiem, savu uzvedību, savām vērtējumiem. Ja? Šāda zināšana ir problemātiska. Jūs atceraties, es sākšu ar vienkāršāku stāstu un ilustrāciju tam, ka tik Dāvids ir laimīgs šajā drošībā, un mēs beigās sapratīsim, kāpēc. Bet cilvēkam, kāds mēs esam, šāda pazīšana ir problemātiska. Šāda rengena caurspīdīgums ir problemātisks. Pavisam vienkārši pāris piemērs. Sartram bija grāmatā nelabums. Vēl tā grāmatā saucās, ja? Jean-Paul Sartre. Viņam bija šis te stāsts, kur tu ieej istabā un tu ieraugi atslēgas caurumu un tu sāc vērot. Pēkš tu ieraugi, ka istabā ir vēl viens atslēgas caurums, ar kuru tu tiec vērots. Un tavs pārkāpums ir zināms. Un viņš teica, vistrakākais ir tas, ka tu esi vērots. Vistrakākais, un tāpēc viņš ir teica, Eli ir citi cilvēki. Būt pilnīgi pazītam ir problēma priekš mums. Šāda absolūta pazīšana mums ir problemātiska, jo mūsu dzīve nav tāda, kā viņai vajadzētu būt. Pēc grēkā krišanas kas notiek? Sākās slēpšanās momentā. Ja, cilvēki, mēs ar ko dar Ādams un Ieva pēc grēkā krišanas, viņi apklāja savu kailumu paši kā mācēdami. Tas nav gana labi, bet viņiem ienāk kauns. Ja, tā ir daļa no mūsu dzīves, no reakcijas mūsu kritušo stāvokli, ka ienāk kauns, jo mēs zinām, ka mums vajadzēja citādāk dzīvot, mums vajadzēja savādāk domāt. Un tāpēc no otras puses tāda lielāka filozofisku ilustrācija tam, kur Sartre saka tā visbriesmīgākā lieta, ka tu esi pilnīgi pazīts. Ja? Es esmu agrāk minējuši šo piemēru no grāmatas pārvietošanu, pārcelšanu uz Santa Kristobalu, respektīvi tas ir izdomāts fikcionāls stāsts. Jūs zināt, kā Tarantino uztaisīja filmu, kur beigās Hitlers tiek notverts un sodīts, jā? Nu, tad vēsturiski fikcija un fantāzija. Tāpat šī grāmata pārcelšana uz Santa Kristobalu ir stāsts par to, kad līdzīgi kā daudzi fašistiskās Vācijas vadītāji, virsnieki, ģenerāļi, kas aizmuka uz Latīņu Ameriku un tur slēpās, Adolfs Aichmans, kas tika notverts, un citi līdzīgi izrādās, un tā ir fikcija, ja, ka Hitlers arī slēpjās Latīņu Amerikā. Viņš tika notverts, pārcelts, pārvietots uz tiesu, un viņš uzstājās tiesas prāvā, kur viņš paskaidro iemeslus, kāpēc viņš jūdzi gribēja iznīcināt. Un paskatieties, kā, vismaz nolasīšu to citātu, vienu teikumu burtiski, kā viņš no otras puses pasaka šo pašu ideju, ka šis te bibliskais skatījums par Dievu, kur mēs esam kā cilvēki pilnīgi pazīti, ja, rada milzīgas problēmas priekš mums. Paskatieties, ko viņš it kā, tas tā ir fikcija vēlreiz atkārtoja, ja, bet doma šī te bibliskā, autors bibliski aizvada līdz galam, ko tas nozīmē priekš grēcīga cilvēka, ko tas pasaka, tas, ka mēs esam pilnīgi pazīti, ko mums visvairāk vajag no vienas puses, pēc kā mēs ilgojamies visvairāk. Jā. Visdeformētākajās formās cenšamies to panākt. Mums tas ir vajadzīgs kā ūdens, kā gaisa elpas vilciens. Jā. Vienlaicīgi tas rada mums problēmas. Hitlers it kā, jā, savā aizstāvības runā, kāpēc viņš saka, kāpēc viņš gribēja iznīcināt jūdus. Viņš saka tā, jūs Izraēli, jūs izgudrojāt cilvēces sirdsapziņu, jūsu pravieši radīja pašpārbaudes mokas, grēka mokas un vainas nozīmi. Jūs aicinājāt mūsu taisnības tiesu, nē, es esmu apsūdzētais, bet jūs. Jā. Bet viņš saka, lūk ir jūdu raksti, kur Dievs ir tev tuvāk nekā tu pats, kurš tevi labāk saprot nekā tu pats, kurš pirms vēl tu kaut ko saki, zin, kas īstenībā ir tavā sirdī. Viņš saka, tas rada tik dziļu pazīšanu, kas cilvēkam ir bīstam. Kas mums kā cilvēkam ir bīstam. Un tas mūs noved pie šīs te nākamās daļas šajā psalmā, kur es paklausījuši dažus prediķus, ko citi runāja, un bieži vien tie cilvēki, kas mācīja, viņi tā kā karsto kartupeli nezin, ko ar šiem pārējiem vārdiem iesākt. Jo psalms ir skaists. Jā. Tas ir Te ir vārdi, ko mēs parasti izvēlkam pēc Ziemassvētku brīvdienām, ka biksis vairs nedara, jā, es esmu brīnišķi radīts, kungs, jā. Jā, tas nekas, ka drēbes vairs nedara, bet viss būs ok, jo es esmu brīnišķi radīgs Dievs. Jā. Psalms ir skaists, un nākamos pantus mēs varam saprast tikai šajā gaismā, ka Dieva svētums un Dieva neizbēgamā realitāte priekš mums rada problēmas. Un saka, tie, kas bieži vien māc, viņi tā kā karstu kartpeli mētā nezinu, ko ar viņu iesāk. Pasieties šie vārdi. Dāvis tik skaist runā par Dievu, viņš tik skaist runā par cilvēku, par sevi, kur Dievs ir radījis. Un nākamie vārdi ir samērā šokējoši. Skatieties, ko viņš saka. Viņš pēkši pārēd, mēs pirmajā brīdī nevaram saprast, kāpēc viss bija jāsabojā. 19. pants, kas mums atklāja Dievu svētumu problēmu. Kaut tu nokautu ļaundari Dievs. Jūs asins ļaudis, nost no manis, tie, kas runā ļaunu par tevi un nelietīgi piemin, ir tavi ienaidnieki. Vai es nenīstu tos, kas nīst tevi, kungs? Kas ceļas par tevi, vai tie man nedardzas? Ar visstiprāko naidu es tos nīstu. Par naidniekiem es tos turu. Pastieties, jā? Viņš tik skaisti sāk runādams par Dievu, tik skaisti sāk runādams par mums, un pēkšņi viņš runā tāds vārds, ko mūsu kultūrā nedrīkst lietot. Un kā kristieši, mēs arī īsti brīžiem nevaram iesākt, ko ar viņiem darīt, jo mums taču ir teikts, jums ir jāmīl un savu ienaidnieku. Mīliet savus ienaidniekus, saka Jēzus. Lūdziet par viņiem. Jēzus pats pie krusta lūdz par saviem ienaidniekiem un saka, piedod Tēvs, viņi nezin, ko viņi dara. Kā tad tas iet kopā? Un tas, ko cilvēki parasti sāk darīt šajā brīdī, viņi saka, viena versija ir tas, ka viņi pasaka, nu... Tā ir tāda vecmodīga regresija, un pie kā mēs tā nav karikatūra, jo šodien Rīgā ieiesiet baznīcās, kur ir krusti virsū un mācītāji ir talāros, bet jums teiks, ok, tā ir vecmodīga, regresīva, primitīva cilvēka skatījums uz Dievu, kurš redzēja, jo nu, tur vecos laikos, ka viņi nebija tik attīstīti kā mēs, ja? Viņi redzēja Dievu kā asinskāru un atriebīgu. Bet tad tu īsti nezin, ko ar to sākumu iesākt. Kāpēc tad tas pats cilvēks, kuram bija regresīvs, vecmodīgs, nepareizs skatījums par Dievu. Kā viņš tādas skaistas lietas par Dievu saka? Respektīvi, ja tu neņem šos pantus, 19. Ja, tad arī tos pirmos nevar ņemt, jo tas pats cilvēks, kas tos saka. Es jums vienu lietu pateikšu, ko jūs varat atcerēties. Bībele ir kā stikla vitrīna. Ja tu pieejas pie milzīga stikla, vai arī pie šī stikla, ja, tu nevari stūrīt tie kaut kur iesist ar āmuru un iznīcināt, lai viss nesabirtu. Jūs saprotiet? Ja tu nevari uzticēties vienai daļai, tad tu nekam vairs nevar uzticēties. Bībele vai darbojas visa kopumā, un viņa ir pilnīgi uzticama, vai viņa ir pilnīgi neusticama. Tas ir kā milzīgs stikla rūds, kur tu iesit vienā vietā un viss sabruk. Tu uzsit vienā vietā, vienu vietu iznīcina un viss sabirst. Ko tad ar šo ko iesākt ar šiem vārdiem? Kur Dāvids saka, es ienīstu, pastieties, cik smagi vārdi, ja? Ar visstiprāko naidu es tos nīstu. Saka, kaut tu Dievs iznīcinātu šos ienaidnieks, tātad 19. Kaut tu nokautu ļaundari. Ko mums darīt ar šiem vārdiem? Tas mums pirmkārt pasaka, ka ja tas ir Dieva vārds, un tas atspoguļo Dieva raksturu, ja mēs teicām, viņa visur, visu zino, tas, ka Dievs visu zinošs, ka viņš ir visur klātasošs, un tas, ka Dievs ir visuvarens radītājs, ja tas ir daļa no viņa personas, ja, tad arī šis ir daļa no viņa personas, ka Dievs ienīst ļaunumu. Dievam ir reāla problēma ar mūsu grēku, ja, un viņš to sodīs. Atcerieties, kur mēs redzējam iemiesojumu šai daļai? Atcerieties, ka Dāvids, pavisam jauns ganu puika, atnāk pie brāļiem karalokā, un tur ir filistieši un goliāts iznāk. Un burtiski šī pati saruna, kas te ir šajā te 19. 21. pantā, notiek starp Dāvidu un Goliātu. Viņš saka, tu zaimo Dievu karapulks, tu zaimo Dievu vārdu. Viņš saka, tu esi iznācis pret Dievu karapulkiem ar zobenu, šķēpu un zobenu, es nāku pret tevi. Nevis ar cilvēciskiem ieročiem, bet es nāku Dievu vārdā pret tevi. Burtiski notiek šī te epizode. Viņa notiek. Ja mēs sakam, tā ir daļa no Dievu rakstura, ko mums ar viņu iesākt? Ko mums ar viņu iesākt? Pirmkārt, tas pasaka, ka Dāvids šeit ir, viņš ir amatā. Jā. Dāvids ir amatā. Viņš runā kā ķēniņš, kur uzdevums bija iznīcināt Dieva ienaidniekus. Un tas mums pasaka, ka šīs epizodes, kā Goliāts, kā filistiešu sakaušana, citas šīs epizodes, ka Dievs tiesās ļaunumu. Tā ir daļa no Dieva rakstura, tā ir daļa no tā, kas Dievs ir. Tieši tāpat tas, ka viņš visu zina, viņš visu ir klātsošs, viņš brīnišķīgs radītājs. Dievs iznīcinās ļaunumu, Dievs sodīs ļaunumu. Tā ir neatraujama Dieva rakstura sastāvdaļa. Un Dāvids, kā persona, kas ir amatā, kad viņš to izpildīja, ka viņš sodīja Goliātu, ka viņš iznīcināja filistiešus, šajās epizodēs Dievs pasaka, es pilnīgi sakaušu ļaunumu. Ja? Tā ir pirmā lieta, kas mums no šī jāzina. Otrs, tātad trešais punkts, kā Kristus ir tieši atbilde tam, ka mēs varam tikt pazīt tieši tā, kā mums tas visvairāk ir vajadzīgs. Kā Kristus ir atbilde šai problēmai? Ka Dievs tas, kas mums vajadzīgs, vienlaicīgi Dievs ir svēts un ir bīstams mūsu grēkam un mūsu ļaunumam. Atbilde lūk ir kāda, tā ir romiešu vēstules 5. Nodaļa. Dievs savu mīlestību uz mums parāda, ka mēs vēl bijām viņa ienaidnieki. Lūk, mēs esam šis te, tu un es esam šis te pāns, tātad 19. Līdz 22. Kaut tu nokauti ļaundari Dievs. Lūk, es esmu tas ļaundars. Atšķirsim vienkārši vienu rakstuvietu, kā Kristus atbild šo problēmu. Ja? Kā viņš ir izcinājums tam? Mums lielākajai problēmai un vajadzībai vienlaicīgi. Ja? Vēstuli romiešiem, tātad 5. Nodaļa, romiešiem 5. Jūs varat atšķirt savu bībelēs. 8 līdz 11. Bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnot viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābt no dusmības. Ja būdam Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēlu nāvē. Daudz vairāk, būdam izlīguši, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Un ne tikai, pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Lūk, Kristus, apstieties, ja Dievs saka, es iznīcināšu savus ienaidniekus, iznīcināšu ļaunumu, un mēs esam daļa no tā, mēs esam no tiem ienaidniekiem, lūk, Kristus ir atbilde tam. Viņš izlēja savus asins kā ienaidnieks. Ja? Viņš izlēja savus asins, uzņēmās uz sevi mūsu vainu, lai mēs varētu tikt uzskatīti par Dievu draugiem. Viņš pie krusta kļuva par Dievu ienaidnieku. Viņš saņēma visu to, ko Dāvids šeit liek lūdz Dievu sūtīt par ienaidniekiem. Viņš tiek nokauts. No viņa Dievs novēršās. Visas Dievu, ja viņš atcerieties, kā viņš sacīja, ja? Ar visstiprāko naidu es tos nīstu. Lūk, Kristus saņēma pie krusta to visu. Vislielāko Dievu naidu, viņš dzēra to kausu tukšu. Viņš to saņēma, lai tu un es, kas to esam pelnījuši, Dievu sodu un šo naidu un Dievu dusmas, tā vietā Kristus dēļ Dievs mums varētu dāvāt savu labvēlību. Un paskatīt, atcerieties, es teicu, šī te trešā lieta, kā tas atrisina? Ka Dāvids pravietiski zinādams, ka kāds no viņa pēctečiem, viņa maz dēls, nāks un kļūs par upuri un risinājumu tam. Apstieties, cik Dāvids ir pēkšņi mierā ar Dievu, ja? Ka viņš var teikt šos vārdus, kurus mēs bieži vien negribam teikt. Nāc Dievs un pārbaudi man. Es gudri grunēt pašā negribu to teikt. Ja tā, ja jūs man prasat kā cilvēkam, man ir bail no tā, ka Dievs man pārbaudīs. Es pieļauju jums tāpatās. Ja? Es jums gudri pieši, man ir bail, ka Dievs man pārbaudīs, jo tas, ko viņš tur atradīs, ir vēl trakāks nekā tas, ko es pats zinu. Ja? To, ko es apzinos, pat citur Dāvids saka, šķīsti man no maniem neapzinātajiem grēkiem. Man ir bail. Jā. Iedomājies, ja tev ir, ja Sārtrs saka, ka cilvēku eksaminācija, tas, ka cilvēks tev vēro, ir elle, tad kur vairāk? Kad Dievs tev pārbaudīs ar savu rengenu skatu, ja tā mēs to varam nosaukt, ja? Kur nekas viņam netiek apslēpts. Bet Dāvids beigās ir tādā komfortā un mierā ar to. Viņš saka, nāc un pārbaudi man. Kungs, lūdzu, nāc un pārbaudi. Ko mēs gribam, ko mēs sakam? Ja mēs redzam, ka Kristus šeit ir atbilde, ka Dāvids pravietiski runā par Kristu, par savu vienu no pēcnācējiem, kas mūs izglābs. Ko viņam parādīja templus un upuri, kad izlieto asiņu dēļ, viņam būs izlīgums. Ja? Dēļ tā viņš pēkšņi šajā absolūti Dievā, kas absolūti viņu pazīst un absolūti tūs viņam ir. Ja? Kas visu redz, visu zina. Viņš dēļ krusta, kuru viņš sagaidīja nākotnē, mēs skatāmies atpakaļ. Viss tieši tas pats Dāvids tika glābts. Dažreiz cilvēki, jums neliela teoloģiska lekcija, dažreiz cilvēki domā, ka vecajā derībā cilvēki tika glābti pildot bauslību, un mēs no ticības Kristum. Tā nav taisnība. Arī vecajā derībā cilvēki tika glābti, ticot glābējam, ticot Kristum. Vienkārši viņiem tas vēl bija priekšā, viņi ticēja tam, kas vēl notiks. Mēs skatāmies, mēs ticam tam, kas notika atpakaļ. Bet Dāvids to visu zināja. Un viņš tā rezultātā, paskatieties, cik viņš ir. Cik viņš ir mierīgs, laimīgs tajā, ka viņš var teikt, nāc un pārbaudi, 23. Izlūko mani Dievs un izzini manu sirdi, pārbaudi mani un izzini manas raizes, raugi, vai es neju pa postu ceļu un vadi mani pa mūžīgo ceļu. Dāvids, ziniet, tā kā iedomājieties, jums jāiet pie ārsta, te ir kaut kāda milzīga operācija priekšā, dažiem no jums tā ir realitāte, citi mēs to mazāk pazīstam. Te ir šausmīgi bail no tā, bet tu zini, ka tu esi laba ārsta rokās. Tu esi laba un kompetenta ārsta, vislabākā rokās. Varbūt jūs esat bijuši tajā situācijā, ka citra, es esmu tā bijis, ka cikā tev būtu bail, bet tu esi labās rokās, tu zini, tā kā ok, viss būs labi. Tas nav tas, ko es varbūt gribu, jā. Es zinu, ka tas man drusku nepatīkami, bet es esmu labās rokās. Tu, kristieti, ja tu nāc pie Dievu caur Kristu, tu esi tēva rokās. Un jā, viņš tev veidos Kristus līdzībā, nevienmēr tas būs patīkami. Arī kristiešiem, es domāju, bieži vien bail no šīs eksaminācijas. Jā. Bet tāpēc, dēļ Kristus, tu esi labās rokās, ka viņš par tevi samaksājis, lai tevi pieņemtu, lai tu varētu viņu būt vienlaicīgi. Kas šeit ir pateikts? Viņš ir absolūti pazīts, pilnīgi pazīts līdz visdziļākajām lietām, jā. Līdz domām, kuras pats viņš vēl nesaprot, un pilnīgi pieņemts. Lūk, kas tev ir vajadzīgs, lūk, kas tev ir vajadzīgs, ka tu esi pilnīgi pazīts un pilnīgi pieņemts. Lūk, tāpēc arī Kristus ir šī atbilde, kur tu vari būt drošs. Kur tu vari būt drošs. Bet kādu brīdi, kad mēs iesim pie grēksūdas lūkšanas, lūk ir tas ceļš. Jā. Lūk ir tas ceļš, kas saliek kopā šīs divas lietas. Kad es pilnīgi pazīsts, Dievs, kas tev pilnīgi pazīst. Bet Kristus dēļ tā, ka viņš izpirka tavus grēkus un nodzīvoja to dzīvi, kādu tev vajadzēja. Tēvs uz tevi skatās, un viņš redz Kristu. Jā. Viņš tev redz kā tikpat perfektu, šķīstu, svētu, dedzīgu, jā. Kāds ir Kristus, kur es pilnīgi pazīsts. Tas, kas tev ir vajadzīgs. Tikai Kristu mēs varam būt tik pazīti, kā mums tas ir nepieciešams. Un tas, es pāris lietas gribu pateikt, kādas sekas tas dod, pirms mēs ejam pie grēksūdas lūkšanas, pāris lietas, ko tas iedod. Tas tev iedos arī drošību ar cilvēkiem. Tad, kad tu zinās, ka tu esi pilnīgi Dieva pazīts un pieņems Kristu, tu būsi normālāks ar cilvēkiem. Ja tu esi cilvēks, kas kamdams, kas ir izmisis pret cilvēku atzinības, lai tev pazītu, tu normālāks paliksi, jā? Tu nevajadzēs visu laiku kaut kādīgi viņu ar varu, ar izrādīšanos, ar demonstrācijām, ar vēl kaut ko panākt, lai tev kāds... Tu būsi normālāks, mierīgāks. Tāpēc, ka tev tā atzinība, tā pazīšana, kas ir vajadzīga, jau ir. Tas nenozīmē, ka mums nevajag cilvēt, tas arī ir... Bet tu esi nebūsi tāds, kā saka, izmiss par šo tēmu. Ja tu esi cilvēks, kas baidās no cilvēkiem, tu vienmēr esi panikā, kas notiks, kā viņi reaģēs, tev ir bail no svešiem cilvēkiem, piemēram. Tev uztrauc sveši cilvēki, ja? Tev ir bail būt pazītam šajā ziņā, vai arī pat savējai, ja? Tu kļūsi drošāks ar viņiem. Nu un kas? Ja? Nu un kas, ko viņi tādu uzzinās, ko Dievs nezin, par ko jau nav samaksās. Nu un kas? Ja? Tā svarīgākā, lielākā pazīšana, kas man jau ir. Tu kļūsi žēlsirdīgāks. Ja? Citus pazīt. Tev nešokēs cilvēki, kuri nav perfekti. Ja? Es neesmu nekad saskārušies, ka varbūt savā dzīvē, ka tu tā gaidīji kaut kāds jauns kontakts vai draugs vai vēl kaut kas. Un pēkšņi izrādās, ja, kaut kas, kad viņš nav tāds perfekts vai vēl kaut kas. Kaut kāds pastāja vilšanās. Tu varēsi, kā tevi pieņēmis Dievs, tā tu varēsi sākt. Tu varēsi nebūt par uzmanības vampīru, ja? Ka tev visu laiku, tu varēsi pateikt, ok, man jau ir tā uzmanība, man ir Kristu, viņa ir, varbūt es varu sākt iepazīt to cilvēku. Tas fundamentāli izmainīs, kā man vienreiz viens mācītājs teica, tie, kas ir droši ar Dievu, ir droši ar cilvēkiem. Ja tu esi būs droši, un to mēs redzam šeit Dāvidā, būs droši ar Dievu, tu būs droši ar cilvēkiem. Mēs tagad iesim pie grēksūdas lūkšanas, kur Dievs mums dod pilnīgu pazīšanu. Viņš saka, es zinu tavus vispār tavus apslēptākos grēkus, bet Kristu es tev pieņem. Nāc pie manas Kristu, izsūdz savus grēkus Kristus dēļ, saņem to svētumu un taisnumu, kas ir viņam kā dāvināt tev. Tu būsi mans mīļotais dēls un varēsi būt drošs, kaut arī pazīts, pilnīgi pazīts. Ja?